Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Prishtinë ka pasur këtë javë protesta të dhunshme të opozitës, të cilat kanë shpërthyer pas arrestimit të deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi. Kjo e fundit është arrestuar për shkak të veprimeve të saj në bllokimin e seancave të kuvendit. Dëgjojmë korrespondentën tonë Luljeta Krasniqi, e cila ka përgatitur një raport për bilancin e protestave një ditë pas tyre.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka shoqëruar në polici 22 protestues për të cilët janë duke vazhduar procedurat e mëtutjeshme ligjore. Derisa në qendrën klinike universitare është konfirmuar se si pasoje për leshjeve mes protestuesve dhe policisë e Kosovës, ndim mjekësore kanë kërkuar 13 persona. Zëdhënësi i policisë Kosovës, Baki Kelani, në një bised për Radion Evropa e Lirë, ka treguar për mbarvajtjen e protestës djeshme.
Po referuar situatës djeshme të krijuar pas protestës së dhunshme, policia Kosovës bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e saj, ka ndërmarrë veprimet e saj për të vënë situatën nën kontroll për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Dhe si pasojë e shkaktimit dhunës nga ana e protestuesve, janë shoqëruar për në stacion policor 22 persona apo protestues që kanë qenë të dhunshëm.
Si pasojë e dhunës së shprehur gjatë protestës së djeshme, ka treguar Kelani, ka pasur edhe dëmtime të shumta në objektet publike, dëme në veturat zyrtare të ministrive dhe policisë, po ashtu edhe një vetur me targa zyrtare është djegur. Dëmtime ka pasur edhe shtatorja e presidentit Ibrahim Rugova, ka treguar Kelani. Në anën tjetër, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme në emergjencë kanë kërkuar ndim 13 persona. Ai ka treguar se asnjë nga të lënduarit nuk ka treguar shenja të përkesimit të gjendjes së tyre shëndetësore.
Unë do të jap një detal, domethënë nga dita e martë deri në ditën e djeshme, gjithse i kanë kërkuar 25 të lënduar, prej tyre janë 16 policë, 6 protestues dhe 2 kalimtarë të rastit. Të gjithë të lënduarve është dhënë ndihma emergjente mjekësore, shërbimet konsultative dhe pas trajtimit mjekësor terapeutik në klinikën emergjente. Të gjithë të lëndurët janë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në shtëpi.
Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, për afër 2 muaj po pamundësojnë mbajtjen e seancave të Kuvendit të Kosovës, në shenjë kundërshtimin ndaj marrëveshjeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë pakënaqësie të këtyre marrëveshjeve, partit opozitare në vazhdimësi kanë protestuar. Protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Protestat e së mërkurës në Prishtinë, të udhëhequra nga opozita, kanë lënë pas dëme të konsiderueshme materiale. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se dëmet në objektin e saj kapin vlerën e mijëra eurove. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Metin.
Mbi 18.500 euro janë dëmet e shkaktuara vetëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë nga protesta e fundit e mbajtur në Prishtinë organizuar nga partitë e opozitës. Në këtë ministri janë dëmtuar 14 vetura zyrtare dhe janë thyer gjamat e dritareve të ndërtesës, thot për Radion Evropa e Lirë Adem Gashi, udhëheqës i zyres për informim.
Dhe raporti i komisionit është regjistruar dëmëlimi i 14 veturave, ka vlerën për 1.800 euro. Ndërkësh pjesa tjetër e pasurisë së dëmtuar ka kryesisht gjamat moral, domethënë të ndërtesës, dhe dëmtimi i tyre ka një vlerë prej 3.000 euro. Pastaj dëmtimet të tjera shohet në total prej 12.500 euro vlerësuar.
Të mërkurën, opozita ka organizuar protestat e cilat eskaluan në dhunë pas arrestimit e deputetes nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, të cilës i është shqiptuar masa prej 30 ditëve para burgim. Si pasoj e dhunës e shprehur gjatë protestes ka pasur dëmtime të konsiderueshme materiale. Dëmtime ka pasur në objektet publike, një vetur zyrtare është djegur, kurse 10 vetura tjera të ministrive dhe policisë janë dëmtuar. Por për të gjitha këto, autoritetet kompetente nuk kanë përfunduar vlerësimin e përgjithshëm të dëmeve. Kompetente për një proces të tillë është Ministria e Administratës Publike. Zeqir Bekolli, udhëheqës i divizionit për komunikim, në një përgjigje përmes postës elektronike, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se kjo ministri ka një kontratë me operatorin ekonomik Sigal që merret me vlerësimin e dëmeve. Zekolli ka thënë se tash për tash është njohur se dëmet më të mëdha janë shkaktuar në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, por që komisioni vlerësues ende nuk ka bërë ndonjë vlerësim material. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se të gjitha dëmet e shkaktuara në pronat publike dhe veturat e zyrtare shkojnë në dëm të qytetarit të Kosovës. Eksperti ekonomist Naim Ngashi thotë se dëmet e shkaktuara, përveç se i kushtojnë buxhetit të Kosovës, veprimet e tilla po i shkaktojnë dëm edhe imazhit të shtetit para partnerëve ndërkombëtar dhe investitorëve potencial.
Vështësitë në punë janë evidente dhe sidomos në një pjesë e madhe e stafit të ministrisë, pjesë më të madhe punës e bën terren, siç janë sija inspeksionit e gjitha ato, në më dhe ata janë pothuajse gjatë gjithë ditës në lëvizje tash është reduktuar maksimalisht, megjithëse njerëzit përpiqen të bëjnë atë që është e mundur të mbarojnë detyrat.
Ndryshe, protestat e opozitës, lëvizjes së vetëvendosjes, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovë thuhet se kanë qëllim kundërshtimin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur në dialog me Serbinë, sidomos asaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu, po kundërshtohet edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njën nga subjektet opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, është shprehur e gatshme të premton që me disa kushte të bisedoj me qeverinë në lidhje me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Marrëveshja për demarkacion është njërën nga arsyet e opozitës për blokimin e punës së kuvendit tash e sa javë. Dëgjojmë për më shumë hollësi Ziadin Gashin.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka dhënë shenjat premtuese për gatishmërinë e saj që të filloj dialogun me qeverinë e Kosovës në lidhje me procedimin në kuvend të çështjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Por kjo parti politike fillimisht i kërkon qeverisë që të shkarkojë komisionin qeveritar për demarkacion dhe të emërojë një tjetër në mënyrë që procesi të kthehet nga e para. Kjo sipas zëdhënësit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj do të qënte në anulimin e marrëveshjes të cilën kryeministri Isa Mustafa e ka nënshkruar me autoritetet e Malit të Zi.
Demarkacioni ka probleme serioze dhe në fakt nuk është demarkacion, po është përcaktimi linjës kufitare dhe kjo nuk është drejtë e Komisionit Qytetror. Kufiri ka ekzistuar më herët dhe në procesin e demarkacionit ai mund korrigjohet deri në 1%. Komisioni në fakt e ka lëshuar vijën kufitare me disa kilometra më poshtë dhe prandaj kjo marrëveshje nuk mund të vi në kuvend sepse është caktimi kufirit 3, po duhet që procesit nisë nga e para dhe të vendoset në një korrekte tek atëherë vi për të ratifikuar në kuvendin e Kosovës.
Gjatë ditës së sotme ka ndodhur edhe një takim në lidhje me demarkacionin ndërmjet sekretarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Kuqi dhe zëdhënësit të qeverisë së Kosovës Arbana Brashi. Ky i fundit u ka thënë mediave se me Blerim Kuqin janë takuar në zyrën e tij në qeverinë e Kosovës, ku është biseduar në lidhje me hartat të cilat AK ditë më parë u kishte shpërndarë edhe deputetëve. Sipas Abrashit, takimi nuk kishte ndonjë karakter negociatash, por se ai ishte miqësor për të shkëmbyer pyetje dhe ide rreth temës së demarkacionit, ndërkohë që edhe zëdhënësi i AK-s Muharrem Nitaj ka theksuar se takimi ndërmjet Abrashit dhe Kuqit ishte i karakterit miqësor dhe pa ndonjë obligim për palët. Sipas tij, qëllimi i AK-s nuk është që të lidhë alianca politike me partitë në pushtet, por që të bindë subjektet politike ta kuptojnë se Kosova duhet të tërhiqet nga marrëveshjet me Malin e Zi për demarkacionin dhe ajo me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Përpjekjet që këtë takim miqësor ta paraqesin si një përpjekje për arritje një marrëveshje ndërmjet aleancës për armërinë e Kosovës dhe partive politike, unë mendoj që janë spekulime. Në fakt, aleanca për armërinë e Kosovës asnjëherë nuk ka kërkuar që të ketë marrëveshje me partitë politike. Ne kemi kërkuar që njerëzit që kanë pushtetin në rastin konkret, partnerët që janë në qeverinë e koalicionit, zoti Thaçi dhe zoti Isa Mustafa, të tërhiqen nga dy marrëveshjet e tyre me të cilat i kanë shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm vendit.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj, duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Pa tërhiqen nga këto marrëveshje, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të punës së institucioneve apo edhe përmes protestave në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sulmet terroriste në Paris kanë bërë që edhe autoritetet në Kosovë të ndërmarrin masa të shtuara të sigurisë. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Pas sulmeve të fundit terroriste në Paris, organet përgjegjëse për siguri në Kosovë kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në përputhje me vlerësimin e situatës, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Policia e Kosovës me 15 nëntor ka arrestuar 3 persona të dyshuar se kanë organizuar vepër penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grupe terroriste. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha.
Mund të konfirmojmë se me datë 15/11/2015 drejtoria kundër terrorizmit në kadër të policisë Kosovës ka arrestuar 3 persona të dyshuar në ndryshimin që kanë kryer veprën penale organizimi dhe pjesëmarrja në grupe terroriste nenin 143 paragrafi 2 i kodit penal të Republikës Kosovës vepër mbetur në tentativë. Të dyshuarët janë arrestuar në pikën kufitare të anit e Elezit pasi që në bashkëpunim janë kthyer nga autoritetet turke përmes Republikës së Maqedonisë.
Hoxha ka shtuar se janë bastisur dy lokacione ku janë gjetur dëshmi relevante të cilat ndërlidhen me rastin dhe gjithashtu ndihmojnë në vazhdimsinë e hetimeve të këtij rasti. Me urdhër të prokurorisë, 3 personat e dyshuar janë ndaluar në qendrën e mbajtjes për 48 orë deri në paraqitjen pranë gjykatës kompetente. Hoxha ka theksuar se policia e Kosovës është duke përcjell zhvillimet e fundit dhe sipas vlerësimeve të nivelit të rrezikshmërisë ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për të ngritur nivelin e sigurisë në vend. Sipas tij, policia e Kosovës ka informacione edhe për letrën kërcënuese përmes postës elektronike në adresë të disa medieve nga një grup i ashtuquajtur përkrahësit e Hilafetit në Shqipëri, autenticiteti i së cilës nuk dihet, e shkruar në gjuhën shqipe dhe atë angleze, me të cilën kërcënohen edhe shqiptarët dhe Kosova.
Policia e Kosovës është në dieni për informacionet e tilla, rastin janë duke hetuar njësitet kompetente policore. Gjithashtu të gjitha veprimet tjera policore duke përfshirë ngritjen e nivelit të sigurisë përndërmerën konform vlerësimeve dhe analizës së situatës.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se objektivi kryesor i organizatave terroriste është lufta ndaj vlerave të qytetërimit dhe stilit të jetës së civilizimit modern, sikurse është në Evropë. Skënder Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se tash për tash qëllimi i grupeve ekstremiste dhe organizatave terroriste është mbjellja e frikës.
Objektivi dytë është që e ISIS nëpërmjet këtyre akteve, nëpërmjet njëra kërcënimeve, qoftë media me emaila, qoftë kërcënime publike, është me përhap sa më shumë propagandë, por edhe dyta që tema e ekstremizmit, tema e ISIS-it më qen pjesë e diskursit publik në çdo media, edhe në çdo diskutim ose samit botënor ose jetë të përditshme të qytetarëve. Edhe treta është që mbjellja e frikës është qëllimi kryesor i tyre.
Perteshi ka shtuar se në një masë të madhe tashmë këto fenomene kanë arritur të i friksojnë qytetarët. Gjithashtu, sipas Perteshit, rreziku nga fenomeni i ekstremizmit dhe terrorizmit nuk duhet përjashtuar në Kosovë, pavarësisht se deri më tash është parë se caqe potenciale të këtyre sulmeve janë vendet perëndimore që kanë ndikim në marrëdhëniet ndërkombëtare, por megjithatë Perteshi thekson se në Kosovë masa e parë që duhet të ndërmirret është koordinimi ndërinstitucional i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Prokurorisë dhe Policisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kjo të nderuar dëgjues ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajme dhe zhvillime të reja, në ndiqni në edicionin e orës 12. Po ashtu vizitoni faqen ton të internetit e europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.